Mötuneyti blindrafélagsins, skýrsla matráðs. Árið 2021 seldust 4518 máltíðir en COVID-19 spilaði stórt hlutverk þetta árið eins og árið á undan. Eldhúsið var að mestu bara opið fyrir starfsmenn og íbúa hússins. Í 47 opnum húsum seldust 478 kaffiskammtar. Gestir í boði umsjónarmanna voru 81 og 20 leikskólabörn sungu fyrir opið hús. Í eldhúsi félagsins þarf að hafa í huga hvernig uppbygging mötunetis með tilliti til aðstöðu og aðbúnaðar sem til staðar í eldhúsi, sem og fyrirkomulag og skipulagi matsal, þannig að allt gangi sem best og þægilegast fyrir sig á mestu álags tímum. Vinnu aðstaðan mjög góð. Í starfinu eru höfð að leiðarljósi þau ráð sem heilbrigðis eftirlit og manneldisráð mæla með og hvetja einnig aðra til að fylgja þeim eftir. Fylgt þeim reglum sem settar eru upp í heilbrigðismálum, en dagleg þrýf eru stór þáttur í starfi mínu sem og eftirlit með geymslum fyrir hráefni, svo sem kæli, fristi og þurrgeymslu. Einnig gæða eftirlitskerfi Gámes fylgt og því farið vandlega yfir þær vöru sem berast í eldhúsið. Ástand þeir kannað, pakningar, flutningar og meðhöndlun. Með þetta leiðarljós ávallt leitast við að hafa úrvals hráefni til meðhöndlunar. Einnig mikilvægt að vera í mjög góðum samskiptum við birgja, bæði hvað varðar verð og gæði hráefnis. Matseðlarnir unnir til 6 vikna í senn í samráði við birgjana og út frá því hvort hægt sé að útvega besta mögulega hráefnið hverju sinni. Stefnan því sú að fylgja ráðleggingum lýðheilsustöðvar og manneldisráðs en það fel í sér holt, næringaríkt og heilsusamlegt fæði og að allir fái sem bestu gæði og hollustu sem völir á hverju sinni.